Pokoj vám. Už po třetí se s vámi setkávám jen takto virtuálně. Díky moderním technologiím je to možné, ale také je možné, a chtěl bych vás k tomu povzbudit, abyste tyto technologie využívali i doma, abyste skrze ně, skrze mobily, internet, mohli mít kontakt s bratry a sestrami i na dálku. Bůh a církev nemají překážky ani v době ohrožení koronavirem. Většinou v historii, právě když se zdálo, že nastávají pro církev těžké časy, tak to naopak církev ještě více povzbudilo a pozvedlo. Toto období je i pro nás buď příležitostí a výzvou, anebo problémem, podle toho, jak to uchopíme. Blížíme se k období Velikonoc, kdy Ježíš dokonal svoje dílo na této zemi. Chtěl bych se proto s vámi podělit o úvahu, jaké záměry vlastně Ježíš měl na této zemi naplnit. Co bylo jeho cílem a jak se k těm jeho plánům máme postavit my? Mnoho lidí totiž ani neví, proč vlastně Ježíš na zemi přišel. A často to jsou i lidé, kteří jsou členové církví, chodí na bohoslužby. Myslím si proto, že je důležité si to osvětlit a připomenout. Dnešní text, který si přečteme, je z Evangelia Lukáše, 4. kapitoly, od 14. verše. Můžete si připravit své Bible, abyste to mohli sledovat. Já budu číst ze studijního překladu. Takže Evangelium Lukáše, 4. kapitola, od 14. do 30. verše. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí a vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech. I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svítek proroka Izajáše. Rozvinul svítek a našel místo, kde bylo napsáno: Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný Pánův rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Začal jim tedy říkat: Dnes se naplnilo toto písmo ve vašich očích, u uších. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst, a říkali: Není tento syn Josefův? Řekl jim: Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe. To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde, ve své domovině. Řekl: Amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Popravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidonu. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Porozumění toho dnešního textu budeme potřebovat i znalost dalších oddílů písma, na které se odkazuje. První citace, kterou Ježíš používá, je z proroka Izajáše 61. kapitoly. Je to klasický příklad proroctví, které bylo vyřčeno o Mesiáši a o tom, co bude dělat, až přijde. A to, co je v tom proroctví napsáno, je něco krásného. Každému, kdo to čte, musí poskočit srdce radostí a nadějí. Několika slovy je tam zhrnuto požehnání pro mnohé skupiny lidí v problémech a těžkostech. Ať už prožívají beznaděj, útlak, nemoc, utrpení nebo nesvobodu, slepotu, zklamání, zranění a tak dále. Není to jen o fyzické pomoci a vysvobození, ale především o duchovním průlomu v situacích, které tito lidé těžce prožívají. Je tam použit termín vítaný pánův rok. V jiných překladech je například léto hospodinovy milosti. Zřejmě se to vztahuje na boží nařízení z Mojžíšova zákona, které v Izraeli platilo. Každých 7 let byl takzvaný rok odpočinutí. Po 7 takových letech, tedy každý 50. rok, byl takzvaný rok milostivý. Tehdy se propouštěli otroci na svobodu, odpouštěli se dluhy, vraceli se pronajaté nemovitosti a tak dále. Musel to být rok plný nadšení a vysvobození pro mnohé, kteří předtím trpěli, ať už jako otroci, nebo třeba nevýhodnými, nespravedlivými smlouvami. Je to dobrá ilustrace právě toho, co měl Ježíš na mysli a vlastně toho, co bylo jeho záměrem na této zemi. Připomenutím tohoto proroctví Ježíš jasně naznačil své záměry. A sice takové, že on má odpověď na nemoc, útlak, utrpení, otroctví. On má odpověď a nabízí všem. To je úžasná zpráva, která by měla v našich srdcích vždy znít, když hledáme vysvobození, uzdravení, odpuštění, cestu ven z útlaku, ale také když hledáme odpovědi, řešení nebo moudrost do nějaké situace. To je první závěr, který z tohoto textu můžeme udělat. Pro koho to mělo být určeno? Pro koho přišel Ježíš na tuto zem? V kontextu to vidíme. Bylo to pro chudé, pokorné, zlomené, zotročené, utlačované, slepé. Pokud se někdo z vás takto cítí, Ježíš přišel právě pro vás, aby vám dodal naději, ukázal cestu. Aby na kříži zaplatil tu cenu, která je potřeba, a my jsme mohli přijmout odpuštění, vysvobození, prohlédnutí, uzdravení. To je ta nejlepší zpráva, jaká může být. Naplnění Izajášova proroctví byl tedy cíl Ježíšovy služby na zemi. To byl boží záměr, který měl splnit. To byl jeden z důvodů, proč přišel na tento svět. Pro ty, kteří znají Ježíše a vydali mu svůj život, je to připomínka toho, co pro ně udělal, a vlastně potvrzení každodenní reality, kterou s ním mohou prožívat. Důvod k radosti. A o to víc to může být důvod k radosti pro ty, kteří dosud Ježíše nepoznali, ale ví, že potřebují změnu ve svém životě. Jen ji hledají a neví, jak ji dosáhnout. Kdo v beznaději by nechtěl slyšet dobrou zprávu? Který vězeň by nechtěl svobodu? Který nemocný by nechtěl uzdravit? Který slepý by nechtěl znovu vidět? Který hříšník by nechtěl odpustit? Kdo by nechtěl konec nějakého svého trápení? A Ježíš nabízí toto všechno a vlastně mnohem víc i věčný život. A tady bychom mohli skončit s tím dnešním kázáním. Bylo by to určitě pro mnohé dostačující. Ale Ježíš s tím neskončil. On ve svém kázání pokračoval dál. Takže pokračujeme i my druhým bodem. Z Ježíšových dalších slov vyplývá, že ti lidé, kteří se v nazaretské synagoze sešli, očekávali, že udělá nějaký zázrak. Oni už slyšeli o tom, jaké divy konal předtím v jiných městech a chtějí vidět a zažít něco podobného. Jsou plní očekávání. Ale Ježíš není cirkusák nebo pouliční umělec. On nepřišel na zem proto, aby někomu zprostředkoval kulturní zážitek nebo aby založil klub svých fanoušků. Jde mu o to, aby lidé měli život a měli ho v hojnosti. A Ježíš dále říká, že to, co nazarečtí očekávají, se liší od toho, co jim Bůh chce dát. Ukazuje, že v lidech jsou taky nějaké překážky, které někdy brání tomu, aby Bůh mohl jednat. Přitom ukazuje na dva příběhy ze Starého zákona. Tady bychom si mohli trochu objasnit, o jaké příběhy jde. V prvním příběhu, který je z 1. královské 17. kapitoly, Bůh poslal proroka Eliáše k jisté vdově do Sarepty. To město bylo daleko na sever od Izraele, na území Sidonu, tedy cizího království. Tehdy bylo už několik let sucho a to samozřejmě provázel všeobecný hlad. Eliáš tu vdovu požádal, aby mu dala napít a poté, aby mu dala chléb. Vdova, přestože už nic víc neměla a bylo to poslední jídlo pro ní i jejího syna, než umřou hlady, tak se s ním o to jídlo rozdělila. Bůh potom skrze Eliáše způsobil, že měla dostatek mouky i oleje po dlouhý čas. Ten druhý příběh je o syrském Námanovi. Je z 2. královské 5. kapitoly. Náman byl vojevůdce aramejského krále a vážený muž. Jednou onemocněl malomocenstvím. Dozvěděl se, že v Izraeli je nějaký prorok, který by ho mohl uzdravit. Přišel tedy do Izraele za prorokem Elizeem. V některých překladech je jeho jméno přeloženo jako Elíša. Když mu Elizeus řekl, že aby se uzdravil, tak se má 7x umýt v řece Jordán, Náman se rozněval a nechtěl to přijmout, protože on měl své představy, jak by takové uzdravení mělo vypadat. Nakonec to ale udělal a byl zázračně uzdraven. Potom se stal vyznavačem izraelského boha Hospodina. Ježíš poukazuje v obou těchto příbězích na to, že Bůh neučinil zázrak uzdravení nebo nasycení pro nikoho v Izraeli, ale pro cizince ano. V té době bylo v Izraeli mnoho chudých, hladových vdov. Ale z božího rozhodnutí byla nasycena ta cizí vdova ze Sarepty. Bylo v Izraeli taky mnoho malomocných, ale z božího rozhodnutí byl uzdraven cizinec Náman. Proč se tak stalo? Bůh se tak prostě rozhodl. A zřejmě to bylo proto, že lidé z Izraele nehledali pomoc u Hospodina, ale buď spoléhali na sebe, nebo na mnoho jiných bohů. Nedůvěřovali Hospodinu. Nevážili si proroků, kteří nejenže činili nadpřirozené věci a uzdravovali, ale taky hlásali Boží slovo, Boží záměry a upozorňovali na hříchy a nešvary, které mezi lidmi byly. Ježíš poukazuje na to, že situace z dřívější doby se opakuje úplně stejně s ním. Lidé si neváží toho, proč vlastně přišel, ale buď chtějí jen rychlé uzdravení a zázraky, nebo chtějí jen vidět senzaci. Nechtějí ale, aby jim mluvil do jejich životů. V textu vidíme, že lidem v Nazaretu bylo hned jasné, kam Ježíš těmi slovy míří a že mluví o nich. Jejich očekávání se najednou změnilo v takový hněv, že je chtěli dokonce ukamenovat. Ale nestalo se tak. Co si z toho můžeme odnést? To, že nejen tehdy Židé v Nazaretě, ale i my sami můžeme být překážkou toho, aby se Boží záměry u nás naplnily. Bůh není povinen činit zázraky, i kdyby to bylo naše velké přání nebo jediná cesta k uzdravení. Jeho cílem pro nás není zázrak, ale věčný život. A věčný život pro nás, ne pro sebe. Zázrak je jen prostředek, jakým může na zemi pracovat, aby dosáhl tohoto cíle. U těch lidí vidíme sebestřednost, pýchu a nevíru. Jím nezáleželo na druhých, ale chtěli jen uspokojit sami sebe. Ježíš poukazuje na předsudky, které měli proti jiným národům okolo nich a na to, že pro Boha tyto rozdíly nejsou problém, ale pro člověka bohužel často ano. Možná nemáme my sami předsudky vůči jiným národům, ale co třeba vůči jiným skupinám obecně nebo konkrétně proti nějakému člověku? Neptali jste se někdy Pána, Pane, proč tomuhle člověku, který se chová takhle hrozně a je takový a takový, proč mu tak žehnáš a daří se mu a nám ne? Já jsem se už takhle modlil. A nakonec věřím, že není špatné se takhle modlit a ptát, ale důležité je přijmout od Boha odpovědi, ať už jsou jakékoliv, a změnit naše postoje, abychom nebyli skrze naše předsudky, sebestřednost, nevíru, pýchu, překážkou pro naplnění Božích záměrů. Stejně jako tehdy Židé v Nazaretu. Ale chtěl bych k doplnění uvést ještě třetí bod. Viděli jsme, že jsou překážky v lidských srdcích, které způsobují, že Bůh nekoná to, co by jinak konat mohl. Na druhou stranu bych se teď chtěl zaměřit na to, co se naopak Bohu líbí a vyplývá to z našeho textu. Když Ježíš pronášel toto kázání, bylo to, jako by Bůh říkal, já chci spolupracovníky na Božím díle. Takové, kteří nebudou překážkou, ale pomocí. Takové, jejichž srdce a záměry budou v souladu s Božím srdcem a záměry. Takové, kteří se chtějí dívat stejným pohledem na lidi jako já. Co pro to můžeme udělat my? Co nám možná chybí? Pojďme se znovu podívat do toho textu. Jedné věci jsem se už dotkl, a to jsou předsudky. Izraelci byli pyšní na svůj původ, na své písmo. Z jiného místa víme, že si zakládali na tom, že jsou syny Abrahamovi. Ostatními národy opovrhovali a přitom oni sami měli být těmi, na kterých národy uvidí boží skutky. Takže z toho vyplývá, že je potřeba, abychom neměli žádné předsudky. Někdy to vyžaduje hlubokou proměnu našeho srdce, ale věřte, že výsledek stojí za to. V příběhu o Eliášovi a vdově ze Sarepty vidíme, co bylo na té vdově vzácné. Byla to její víra. Přestože jí zbývala poslední trocha mouky a oleje, důvěřovala Bohu, že se o ně postará. Pozor, ona nebyla Izraelka. Takže Bůh, kterého vyznával Eliáš, nebyl ani Bůh její, ani jejího národa. A přesto vidíme skutek víry, který udělala. Bůh viděl postoj jejího srdce a proto k ní poslal Eliáše. Víra nebo důvěra Bohu je něco, co se Bohu líbí a co umocňuje naplnění božích záměrů na tomto světě. U Námana a jeho uzdravení zase vidíme, jak pro něj bylo těžké se pokořit a udělat tak jednoduchou věc, jako se 7x umýt v Jordánu. Myslel si, že to nebude tak jednoduché a byl připraven na něco jiného, vznešenějšího, ale nakonec se pokořil a uviděl boží moc v akci. Kdyby svou pýchu nepřekonal, tak by bylo v Biblii o jeden krásný příběh uplatnění boží moci méně. Díky tomu, že se pokořil, Bůh mohl jednat. Když lidé přicházejí bez předsudků, s důvěrou a pokorou k Bohu, mohou si být jistí, že je to něco, co se Bohu líbí. Jsou to otevřené dveře pro boží moc. A potom lidé snáze uvidí, že ani utrpení, ani otroctví, ani nemoc, ani chudoba nebo slepota nejsou nic, s čím by si Bůh nevěděl rady. Na závěr bych to chtěl trochu zhrnout. Ježíš ukazoval, s jakými záměry přišel na tento svět. A Bůh má záměry i pro tento čas, pro náš národ a konkrétně pro život každého z nás. Obecné záměry jsou stále stejné jako tehdy. A můžeme si být jistí, že i pro tento konkrétní čas koronavirové doby má Bůh dobré plány. A chce, abychom i jako jeho učedníci byli zahrnuti do těch jeho záměrů. I na nás záleží, zda v naší době, v naší situaci, v našich životech budeme překážkou nebo umocněním božího jednání. Vyberme si to druhé. Chceme přece, aby se boží plány naplnily i u nás a nejen u sousedů, nejen v jiných národech nebo v jiných církvích. Buďme takovými spolupracovníky a učedníky, aby si Bůh nemusel vybírat někde jinde, ale abychom mohli říci, tady jsem Bože, použij si mě. Přeji vám, abyste mohli každý den zažívat nejen ten krásný pocit, že jste Božím dítětem, ale také, že si vás používá pro své dílo. Že jste se od něj něco nového naučili a že můžete mít tu výsadu a čest podílet se na naplňování jeho záměrů a plánů. Dovolte mi, abych se na závěr za vás pomodlil. Drahý nebeský Otče, chválím tě za ty úžasné záměry, se kterými byl na tento svět poslán tvůj syn Ježíš. Děkuji ti, že my můžeme být těmi, kteří se mohou podílet na tvém díle a těmi, kteří už tolik dobrého od tebe získali. Dej nám prosím milost, abychom nebyli překážkou tvému dílu, ale naopak pomocí při naplňování tvých záměrů. Pro ty, kteří tě ještě neznají, prosím, aby se jim dal poznat, aby nemuseli bloudit, nemuseli hledat, nemuseli se trápit, aby i na nich mohly být tvé dobré plány a záměry naplněny. Díky za tvou lásku a trpělivost s námi. Amen.